Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Asennemedia. Tämä on Mimmit sijoittaa -podcast.
Ja täällä puhutaan taloudesta,
sijoittamisesta,
työelämästä
ja yrittäjyydestä.
Mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa.
Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander.
Mä oon Pia-Maria Nikström.
Tervetuloa mukaan. Hei, tervetuloa 10-kauden pikaan Mimmit sijoittaa -podcast-jaksoon.
Jep, siis juhlakausi päättyy ihan näillä näppäimillä. Vielä yksi jakso edessä.
Tämä jakso.
Tervetuloa linjoille.
Joo, meillä on tämän jakson jälkeen yhteensä 10 tuotantokautta Mimmit sijoittaa -podi takana.
Jep.
Se kuulostaisi siltä, että me oltaisiin tehty tätä nyt niin kuin vuosikymmen.
Mutta onhan tämä jo siis neljäs vuosi.
Neljäs vuosi, no joo, ja on ollut kyllä silleen hauskin ja mielenkiintoisin työ, mitä olisi oikeasti ikinä voinutkaan kuvitella, että
joo,
tekemään.
Jep, ja jotenkin, niin kuin, että miten tässä on kehittynyt. Musta tuntuu, että me ollaan tämän podin tekemisen aikana vähän niin kuin kasvettu sellaisesta pikkukakaroista melkein aikuisiksi naisiksi.
Ja mä toivon, että se ehkä kuuluu myös kuulijoille näiden meidän jaksojen myötä.
Ihan totta.
Koska jos miettii niitä ensimmäisiä jaksoja, niin mä jotenkin, no, yritän aina parhaani mukaan vältellä niitä, koska niissä silleen se on täynnä pelkkää kikatusta, vaikkakin edelleen olen sitä mieltä, että kikatus ja nauru on hyvästä, mutta jotenkin siellä vaan silleen ääni värisee ja sieltä oikein huokuu semmoinen jännitys, mikä meillä on ollut siellä studiosta niiden ensimmäisten jaksojen aikana. Ja en mä tiedä, siis ihan crazy, että siitä ollaan edetty siihen, että me ollaan oikeasti päästy haastattelemaan Suomen menestyneimpiä johtajia ja yrittäjiä ja talousasiantuntijoita.
Joo. Siis voisin sitä ajatella jotenkin, että 10 tuottarissa niin on saanut sanottua jo kaiken sen, mitä niin kuin on halunnut sanoa. Ja jotenkin voisi ajatella, että no ehkä me ollaan nyt pikkuhiljaa onnistuttu siinä tavoitteessa, mikä me tälle podille silloin asetettiin. Eli se, että me halutaan saada mahdollisimman moni mimmi aloittamaan sijoittaminen.
Niin, jotenkin, että voisin sitä ajatella, että 10 tuottari, että tähän olisi nyt hyvä lopettaa.
Niin, jep.
Ja mitä me siis, no en mä tiedä, että tämä on vaikeaa, mutta siis mitä me yritetään tässä teille, meidän rakkaille, niin upeille kuulijoille ja seuraajille sanoa, että me ei ajatella niin.
Me ei ajatella niin.
Joo, ei hitossa.
Me halutaan jatkaa näitä podihommia.
Ja me aiotaan jatkaa. Niin. Joo, kyllä edelleen kikatusta ja hauskanpitoa ja mielenkiintoa podin tekemistä kohtaan riittää.
Kyllä, tämä on siis edelleen mun mielestä ihan mielettömän hauska duuni. Ja sitten myös ehkä tällaisessa epävarmassa taloustilanteessa, niin tämän podcastin tekeminen tuntuu jotenkin tärkeämmältä kuin koskaan.
Joo, just näin. Niin kuin sä sanoit tuossa, että me ollaan varmasti tavoitettu semmoinen tietynlainen tavoite, mikä Mimmit sijoittaa -podcastilla on ollut agendana, just se, että mahdollisimman moni mimmi alkaa sijoittamaan, niin me halutaan pysyä teidän sijoittamisen aloittaneiden messissä tällaisessa epävarmassakin tilanteessa.
Just näin. Mutta siis tämän podijakson jälkeen niin me jäädään joululomalle. Niin kauan kuin se joululoma nyt kestää, sitten kun me ollaan palauduttu, niin sitten me palataan takaisin mikkien ääreen.
Kyllä. Sitten kun me palataan meidän määrittämättömän pituiselta joululomalta, niin pääsette taas kuulemaan meitä. Mutta jotain muutoksia on kuitenkin tulossa. Nimittäin ensi vuodesta lähtien Mimmit sijoittaa -uudet jaksot löytyy Podimo-palvelusta.
Joo.
Joo, ja me ollaan fiiliksissä siitä, koska me päästään olemaan podialan kehityksessä mukana. Se on mahtavaa, että työ, mitä mekin ollaan 4 vuotta tehty, podcast-hommia, niin jotenkin nyt viime aikoina tämä ala on vaan edistynyt ja kiihtynyt, ja se on aivan mahtavaa. Ja toivottavasti kannustaa myös monia muitakin starttaamaan podcastin. Nimittäin podcastin tekeminen on mielenkiintoista ja hauskaa, jos ei vielä käynyt selväksi. Että
maailman paras työ.
Mekään ei lähdetä täältä kulmalla. mutta joo.
Eli siis kaikki meidän vanhat, kaikki nämä 10 tuottaria on edelleen kuunneltavissa, mistä ikinä tätä podcastia kuunteletkaan. Mutta tuottari 11 ja siitä eteenpäin, niin niitä jaksoja voi sitten ensi vuonna kuunnella Podimon palvelusta.
Pitäisikö mennä nyt pikan jakson pariin?
Joo, let's do it.
Let's do it.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Jos miettii tätä vuotta 2022, mitä me edelleen elellään, niin pörssissä on eletty aika jännittäviä aikoja. Niin pitäisikö ottaa tähän kohtaan semmoinen nopea pörssikatsaus?
Tehdään niin. Niin kuin sä sanoit, tämä vuosi on ollut jännä. Jos katsoo Helsingin pörssin kurssikehitystä tältä vuodelta, niin me nähdään, että alkuvuonna oltiin siellä kurssi huipulla ja sitten siitä lasketeltiin aika reippaasti alaspäin.
Sellaista niin kuin syöksylaskua.
Se oli sellainen off-piste, niin kuin vapaalasku. Ja sitten maaliskuusta lähtien, niin me ollaan sitten veivattu tällä matalammalla tasolla aika tasaiseen tahtiin. Ensin vähän ylös ja sitten vähän alas ja sitten vähän ylös ja sitten vähän alas.
Mä en tiedä, miksi mä näen nyt tällä hetkellä mun mielessäni siis on laskettelu rinteen, mitä alas ollaan tultu ihan täyttä vauhtia ja sitten on yritetty epätoivoisesti päästä sillä lasketteluhissillä sinne ylös, mutta sitten on aina pudottu kyydistä ja vähän niin kuin kammettu niin silleen, että ne sukset on ollut ristissä jalassa ja yritetty päästä vähän ylöspäin ja se ollaan silleen hitaasti edetty, mutta aina tultu vähän alaspäin ja sitten taas vähän ylöspäin.
Just näin. Ja tämä sahaava liike, niin sehän kuvaa sitä epävarmaa aikaa, mitä me ollaan muutenkin maailmassa eletty vuonna 2022. Tällä hetkellä toi Helsingin pörssin indeksi, OMXH Price Index, joka siis kuvaa kaikkia Helsingin pörssin yhtiöiden osakkeiden keskimääräistä hintaa, niin se on tällä hetkellä 14% matalammalla kuin mitä se oli vuoden alusta. Eli voisi kyllä sanoa, että takapakki on tänä vuonna tullut.
Out. 14% matalammalla. Kyllä se tarkoittaa takapakkia.
Just näin.
Mitä ajatuksia sul herää, jos sä mietit tätä vuotta 2022 ja sitä tilannetta, mikä pörssissä tällä hetkellä on? Minkälaisia ajatuksia sul herää?
Mä jotenkin itse ajattelen niin, että sen sijaan, että mä seuraisin pörssikursseja silleen herkeämättä, sen sijaan, että mä seuraan niitä jokaista nousua ja laskua ja nousua ja laskua, niin mulle on psykologisesti helpompaa vaan jättää se päivittäinen pörssiuutisointi seuraamatta. Koska mä en kuitenkaan tee sijoituspäätöksiä joidenkin pörssiindeksin päiväliikkeiden perusteella. Se, miten mä suhtaudun tähän, on se, että mä edelleen sijoitan pörssiin joka kuukausi, oli mikä oli. Ja tämä kuukausisäästäminen, se nyt vaan on se sijoitustapa, joka sopii ylivoimaisesti parhaiten suurimmalle osalle yksityissijoittajista. Eli se, että hajauttaa pörssiin ajallisesti yli vuosikymmenien ajan, niin se on tähän asti osoittautunut kaikista tuottavimmaksi sijoitusstrategiaksi. Varsinkin meille, mä en nyt halua sanoa pulliaisille, mutta meille, jotka ei työkseen sijoita rahaa. Me, jotka vaan harrastetaan sijoitustoimintaa osana paljon muutakin, mitä me nyt elämässämme tehdään.
Just näin. Mä ainakin huomaan, että mä oon itse silleen tietoisesti yrittänyt välttää. En sano, että olen lopettanut uutisten lukemisen, mutta mä oon yrittänyt jotenkin siedättää itseni niille otsikoille. Että jossain vaiheessa kaikki uutisointi, mitä pörssissä tapahtuu, ne oli jotenkin niin traagisen kuulosia ne kaikki otsikot, että vaikka mäkin oon sanonut, että sijoitan pitkällä aikahorisontilla ja mulla on ne jääpalat siellä mun pakkasessa, mitkä mä laitan hattuuni, kun pörssissä tapahtuu jotain kamaluuksia, niin kyllä mun täytyy silti sanoa, että jossain vaiheessa ne alkoi vähän menee mun tunteisiin tai mun tietoisuuteen, että tuli semmoinen pieni paniikki, että okei, että mikä tämä tilanne nyt on. Mutta sitten jotenkin mä oon ymmärtänyt sen, että okei, näin media toimii ja sitten ehkä näiden otsikoiden tarkoitus, tai en mä tiedä, onko se niiden tarkoitus, mutta kuitenkin tuntuu, että se herättää sellaista ihan turhaa paniikkia.
Joo, siis jossain iltapäivälehtienkin otsikoissa saattaa vilistää jotain sellaista. Aasian osakemarkkinat aukesivat rajuun laskuun ja sitten sieltä puhutaan vaikka jostain muutamista prosenteista, niin toki vaikka ne onkin rankkoja kurssiliikkeitä, niin ehkä jos sä et ymmärrä sijoittamisesta mitään, niin sulle saattaa tulla sellainen mielikuva, että no niin, että nyt kaikki, jotka on sijoittanut, on menettänyt kaikki rahansa ja en missään nimessä aio aloittaa sellaista puuhaa, että ehkä vähän sellaista turhaa paniikkia ehkä viljellään ja sitten myös se, että yleensä aina pörssilasku on uutinen, mutta pörssinousu harvemmin sen uutiskynnyksen ylittää.
Niin, eli siis ehkä tällaisten päivittäisten pörssikurssien seuranta on just tällaiselle, no peruspulliaiselle, vaikka en nyt saanut sanoa pulliaiselle, mutta peruspulliaiselle, peruskansalaiselle se on aika turhaa, että mieluummin pitää sitten mielessä oikeasti ne isot linjat ja tähän mä oon jotenkin itse nyt tänä vuonna pyrkinyt.
Jep, just näin. Ja sitten uutisissahan on niin paljon mielenkiintoisempia ja ehkä tärkeämpiä uutisia kuin ne pörssikurssit, mitä tällä hetkellä seurata. Että kyllä mä huolestuneemmin seuraan esimerkiksi tätä sotaa kuin sitä, että miten mun sijoituksilla tällä hetkellä menee. Että jotenkin myös se perspektiivi.
Juuri näin.
Mutta tosiaan, niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin tänä vuonna Helsingin pörssi on laskenut sen 14% ja no, on olemassa tällainen vanha sijoitusviisaus, joka kuuluu näin. Sijoittajan pitää ostaa silloin, kun veri virtaa kaduilla. Nyt kukaan ei ole ihan varma, että oliko tämä Rockefeller vai Rothschild, jonka tämän asian on sanonut, mutta tämä on kuitenkin sijoituspiireissä usein toistettu sitaatti.
Niin, eli onko nyt niin, että veri virtaa tällä hetkellä kaduilla, jos Helsingin pörssi on laskenut sen keskimäärin 14%? Että onko pörssin aallonpohja nyt jo nähty? Uusin Mimmit sijoittaa -median Mimmi vastaa -sarjan artikkeli vastaa näihin kysymyksiin. Tässä jutussa Mimmi ohjasi kysymykseen Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharjulle.
Eli Jugelle.
Eli kysymykseen siitä, että onko kurssit nyt kokeneet sen pohjan vai jatkaako ne vielä laskuaan? Oksaharju vastasi näin. Tähän ei tiedä varmuudella oikeaa vastausta yksikään ihminen maailmassa. Osakemarkkinat eivät toimi varsinkaan lyhyellä aikavälillä ainoastaan matemaattisten mallien mukaisesti, vaan mukana on paljon markkinatunnelmien muutoksia ja sattuman aiheuttamia liikkeitä. Viimeisen reilun vuoden aikana koetussa kurssilaskussa on tärkeää muistaa, että lähtötilanne oli useiden länsimaisten pörssiindeksien osalta käytännössä kaikkien aikojen huipputasoa. Perinteisillä arvostuskertoimilla mitattuna osakemarkkinat ovat reilun vuoden ajan kestäneen kurssiturbulenssin myötä palanneet lähelle historiallista keskiarvoaan, eivätkä suinkaan valahtaneet minnekään kellarikerrokseen. Lisäksi pohtisin syytä talouden ja osakemarkkinoiden uudelle nousulle. Itsessään osakemarkkinoiden pohjakosketuksen saavuttaminen ei vielä tuottoja tarjoa. Uusi nousu vaatinee positiivisia muuttuja nykyiseen talousnäkymään. Tietenkin yhtiökohtaiset erot voivat olla merkittäviä. Osa yhtiöistä jatkaa indeksin ja talouden vakautumisesta huolimatta laskuaan ja osa pystyy kasvamaan kannattavasti yleisestä nollakasvusta huolimatta. Sitten Juge vielä lisää tähän, että henkilökohtaisesti seuraan jossain määrin huolestuneena lähivuosien näkymää, sillä inflaatio ja korkotaso tuskin ovat palaamassa nollan tuntumaan pian. Moni asia taloudessa oli ehtinyt kuitenkin tottua niiden nollatasoon. Totuttua korkeampi inflaatio ja korkotaso johtavat käytännössä useiden kuluttajien elintason ja ostovoiman pysyvämpään laskuun.
Eli jos lähtee purkamaan näitä Jukan kommentteja, niin ei olla missään kellarikerroksessa, ainakaan vielä. Voi olla, että me sinne vielä valahdetaan.
No.
Yksikään ihminen maailmassa ei sitä varmuudella tiedä.
Mutta tässä jaksossa me tullaan puhumaan aiheista, mitä Jukkakin tässä haastattelussa nosti esille, eli inflaatiosta ja korkotasosta.
Mm.
Ja tämä Jukan Mimmi vastaa -haastattelu löytyy mimmitsijoittaa.fi-osoitteesta ja se kannattaa käydä lukasemassa ihan silleen kokonaisuudessaan.
Yeah. Hesari kirjoitti hiljattain, että Suomen talous supistui ennakkotietojen perusteella heinä-syyskuussa ja että tämä taloussuhdenne todennäköisesti tulee heikkenemään vuoden lopussa. Eli suomeksi tämä siis tarkoittaa sitä, että Suomi vajoaa kohti taantumaa.
Ja kerrotaan vielä, että mitä se taantumaan vajoaminen tarkoittaa.
Taantuma tarkoittaa siis sitä, että talouskasvu hidastuu ja myös sitä, että BKT supistuu.
Eli bruttokansantuote.
Ja bruttokansantuote mittaa siis euroina sen, että mitä me Suomen kansana ollaan onnistuttu tuottamaan. Eli bruttokansantuote, mitä kansa tuottaa Suomessa.
Eli siis kaikki Suomessa tuotetut tuotteet ja palvelut.
Jep. Ja tätä taantumaa ennustetaan Suomen lisäksi myös Saksaan ja Ruotsiin, ei vähintään tämän energiakriisin takia. Ja tämä on Suomen kannalta huono juttu myös siltä kannalta, että Saksa ja Ruotsi on Suomen tärkeimpiä kauppakumppaneita.
Mm. Ja siis tämän taantuman takaa löytyy täysin samat syyt, jotka Jukka Oksaharju listasi pörssilaskun syyksi, eli inflaatio ja siitä seuranneet nousevat korot. Tehän niin, että aloitetaan siis inflaatiosta, kaiken pahan alusta ja juuresta. Miten sillä inflaatiolla nyt oikein menee?
No, Kauppalehti uutisoi, että inflaatio on tällä hetkellä euroalueella yli 10%, ja sehän on siis todella paljon. Jos keskuspankin tavoite on pitää inflaatio sellaisessa 2%, niin nyt ollaan mennyt reippaasti sen yli. Mutta sitten jos lähtee tarkastelemaan tuoreinta kehitystä, eli tätä syksyn inflaatioa, niin monessa tuoteryhmässä se inflaatio ei ole enää kiihtynyt niin paljon, mikä on kuitenkin helpottava kuulla.
Joo, siis mut yllätti se, että tuoreen kalan hinta on laskenut kesäkuusta 14%.
Niin. Aika hyvä. Myös kahvin pahin inflaatio on hellittänyt. Kesäkuun jälkeen kahvin hinta on noussut enää 20%. Toki vuositasolla kahvin hinta on vielä yli 30% korkeammalla kuin mitä se oli vuosi sitten, mutta nyt viime kuukausina se ei ainakaan ole jatkanut enää sitä kallistumistaan.
Myös kananmunien hinnassa takana on aika hurja hinnannousu, mutta tämä tuorein nousu on enää noin 1% kesäkuulta.
Ja sitten säästövinkkejä meiltä teille. Perunoissa inflaatio on jopa kääntynyt negatiiviseksi ja samoin päärynöissä. Eli päärynät on nyt selvästi halvempia kuin vuosi sitten ja omenat on myös hieman aiempaa edullisempia. Eli metsästäkää niitä, kun mette kauppaan.
Tämä ei sinänsä niin kuin mun elämää kauheasti hetkauttanut, mutta ilmeisesti inflaatio ei ole tarttunut oluen hintaan ollenkaan. Ei vaikka siis sen raaka-aineiden, energian, että niiden tylkkien kustannukset on noussut, niin oluen siis tuorein hintakehitys kesän jälkeen on 1%:n luokkaa. Ja myös ilmeisesti viini on väistänyt tämän hirmu inflaation.
No, aika fiiliksissä mä oon kyllä tosta viinistä, mutta jos ihan rehellisiä ollaan.
No, mutta jos siirrytään elintarvikkeista muihin asioihin, niin nähdään, että vuokrien hintataso on vuositasolla noussut noin 1%.
Hmm.
Eli vaikka taloustilanne on kaikkine näine nousevine korkoineen aika rankka asunnon omistajille, niin vuokralaiselle se on aika lempeä. Tai Joo. Siis vuokralaiselle se on paljon niin kuin iisimpää.
Sitten myös bensa. Toki se on vuodessa kallistunut noin 70%, mutta kesän jälkeen bensan hinnan nousu on pysähtynyt.
Ja matkustamisessa ulkomaan lennot on kallistunut eniten kesäkuun jälkeen jopa siis kolmanneksella.
Kaikille matkaajille tietenkin huono uutinen. Toisaalta ehkä ilmastolle ihan hyvä uutinen.
Se voi olla.
Jos kuitenkin tällä hetkellä on matkakuumetta, niin sellainen vinkki, että laivamatkojen hinnoissa on painetta alaspäin. Eli ehkä joku risteily sitten.
Olisi pitänyt ottaa se huomioon matkaa suunniteltaessa.
Australiaan rahtilaivalla. No joo, onhan se mahdollista.
Kyllä, voisi olla, että mä en olisi ehtinyt tuota vielä Porin seuraavalle tuottarille takaisin, mutta... No entä sitten sähkön hinta? Se on ollut tällä tuotantokaudella, niin pirun hot potato.
On, ihan totta. No siis mehän ollaan puhuttu tässä parin otteeseen tuottarin aikana siitä, että tämän syksyn mittaan suomalaiset on saanut jännittää sitä Olkiluoto 3 ydinvoimalaa ja sen valmistumista.
No valitettavasti teollisuuden voima on tiedottanut, että Olkiluoto 3:n säännöllisen sähkön tuotannon aloittaminen viivästyy siis jälleen. Mm. No siis sen piti olla jo auki, sen piti olla auki nyt joulukuussa, mutta nyt ilmeisesti ollaan arvioitu, että se saataisiin käyntiin vasta tammikuun lopulla.
Niinpä.
Mutta jos Olkiluoto 3 saadaan käyntiin vasta sitten siellä tammikuun puolella, niin nyt pitää vaan sormet ja varpaat ristissä, että nyt joulukuu ainakin. No ehkä me voidaan silti toivoa, että koko talvi olisi edelleen lauhasäinen ja me saataisiin paljon tuulta, jotta sähkön hinta pysyisi edes niin kuin jotenkin maltillisena.
Mm. Eli sähkön säästötalkoot jatkuu, koska niinhän se menee, että mitä vähemmän sähköä me yhdessä käytetään, niin sitä matalampana se hinta myös pysyy. 39,7 senttiä kilowattitunnilta on sähkön hinta nyt, eli aika korkealla. Ei nyt mitään huippuja, mitä me ollaan tänä syksynä nähty, mutta jos vertaa vuoden takaiseen, niin todella, todella paljon kalliimpaa.
Se on tosi, tosi paljon kalliimpaa, mutta onneksi hallitus on nyt tehnyt päätöksen syksyllä, että sähkön hinnan arvonlisäveroa lasketaan 24% 10%.
Joo, ihan totta. Tosin useat ekonomistit, myös sellaiset, jotka on vieraillut tässä podissa tällä tuottarilla, on ollut sitä mieltä, että tämän sähkön alvin vähentäminen on aika huono juttu, koska nyt myös kaikki roopeankat, joilla olisi varaa maksaa sähkön hinnasta 24% alvia, niin saa sen alennuksen, eikä sitä helpotusta kohdenneta niille, jotka tosiaan sitä tarvitsisi.
Aivan, okei. Eli kaikki hyötyvät tästä, vaikka se ei välttämättä olisi kaikille tarpeellista.
Nimenomaan. Mutta tämä muutos on voimassa joulukuun alusta huhtikuun loppuun. Ja se koskee siis sähköenergiamaksuja, mutta ei sitä sähkön siirtomaksua. Milloin sä oot, Hanna, viimeksi saanut sun oman sähkölaskun? Tiedät sä yhtään, että miten tämä alv-vähennys vaikuttaa sun talouteen?
Mä voin kurkata, tänne on tullut. Tässä käsissäni on tuorein sähkölaskuni, jonka itse asiassa eräpäivä häämöttää. Mun on pakko laittaa tämä maksuun saman tien. Laskun loppusumma. Tässä lukee 40,84 €. Mikä on oikeasti tosi, tosi paljon, koska mä muistan, että mä oon asunut kämppisten kanssa joskus 70-84-öisessä asunnossa, missä meillä oli 3 asujaa ja meidän sähkölasku oli aina yhteensä joku 18 €. Ja sitten me maksettiin se vielä 3 Pekkaan.
Mutta siis monelta kuukaudelta toi 40, onneksi sulla on vielä kiinteä sähkösoppari?
Aa, joo, kato, piru vielä. Tämä oli siis elokuu-lokakuu, tämä 3 kuukauden. Mm. No niin, I'm fine. Mä siis
halpaa kuin makkara.
Joo, siis mä jo ajattelin, että tämä on kuukauden. Mietin, että mä olisin ollut kotona perkele.
Siellä on joku kihari seinässä.
Siellä on telkkari päällä ja kihari.
Tehosekotin päällä.
Joo. Joo, mutta 40,84 €. Lasku sisältää arvonlisäveroa 32,91 €:sta 24%. Eli alvin osuus on 7,93 €.
Joo. Joulukuusta lähtien niin sähköyhtiöt huomioi sen alennetun alvin automaattisesti laskussa, mutta jos me nyt käytettäisiin tota laskua esimerkkinä, niin silloin se alvi olisi 7 € sijaan se joku 3,20 €. Mm. Eli sä säästät sitten kokonaiset 3,5 €. About.
Whoop, whoop. Eli, mahtavaa.
Ja sitten sulla on vielä tuollainen halpa kiinteä sähkösoppari, niin onko tässä nyt mitään järkeä, että sä saat ton alennuksen?
Ei.
Niin. Mä kaivoin kans mun uusimman sähkölaskun esiin. Mulla on pörssisähkö. Mä oon maksanut kuukaudelta 28,92 €, et melkein yhtä paljon kuin mitä sä maksat 3 kuukaudelta.
Oh my god, okei, okay, rakas, mä oon pahoillani.
No, tosin ehkä mä en oo myöskään tämän energiakriisin suurin uhri. Riittää maksukykyä myös tämän 28 € sähkölaskun maksamiseen. Mun alvin osuus on ollut tähän mennessä 5,60 €, niin se laskee sitten 2,30 €. Että mäkin sen melkein 3 € säästän, että tämmöinen uudistus.
Good on us.
On kyseessä.
Joo, no, mutta totta kai varmasti on paljon sellaisia kotitalouksia, joiden arkeen tämä huojennus tulee vaikuttamaan tosi tosi paljon, jotka asuu omakotitaloissa ja sähkölaskut saattaa olla monien satojen suuruisia kuukausittain, niin silloin se alennus tai huojennus tuntuu varmasti aika ihanalta.
Ehdottomasti.
Siirrytäänkö sitten korkoihin?
Joo, siihen saadaan inflaatiosta oikein luonnollinen aasin silta, koska nämä korothan on lähtenyt nousuun nimenomaan inflaation myötä.
Minkä takia inflaation myötä ne lähtee nousuun?
Se johtuu siitä, että silloin kun inflaatio kiihtyy ja kaikki kallistuu, niin sit keskuspankit lähtee nostamaan näitä korkoja. Ja keskuspankit koittaa siis nostamalla näitä korkoja rauhoittaa taloutta ja hintojen nousua. Alkuun tämä tuntuu tietenkin inhottavalta, varsinkin meille, jolla on velkaa, koska nyt me joudutaan sitten siihen tilanteeseen, että sen lisäksi, että meidän elinkustannukset nousee esimerkiksi siellä kaupan kassalla, niin myös meidän asumiskustannukset nousee, kun velkaraha muuttuu kalliimmaksi. Mutta ajatus tämän koronnouston takana on just se, että kun velkaraha kallistuu, niin sitten talouteen tulee vähemmän kulutettua rahaa kiertoon ja se rauhoittaisi sitä taloutta ja sitä hintojen nousua. Eli se on se ajatus siellä takana, vaikka tämä nyt vähän tällaiselta tuplarangaistukselta meille saattaa tuntuakin.
Joo, mähän aikaisemmassa syksyn jaksossa jo kerroin mun nousseista asumiskuluista. Mulla nousi mun korot ja asumiskustannukset nousi noin 300 eurolla kuussa, mikä tuntui silloin jotenkin silleen, inhottavalta.
Oletko sä tyytyväinen, kun ne kuitenkin nousi ennen kuin Euribor oli niin korkealla kuin mitä se on tällä hetkellä? Eli joillakin menee huonommin kuin sulla just nyt.
Joillakin menee huonommin kuin mulla, kyllä. Joten mä olen siis ihan tyytyväinen. Ei vaan. Siis mä olen tyytyväinen siihen, että ne nousi silloin syyskuun vaiheessa, kuin se, että ne olisi noussut nytteen, totta kai.
Muistatko sä, että mikä se 12 kuukauden Euribor oli silloin, kun sun korko tarkistettiin?
Olisikohan se ollut 2,2?
Okei. Pitäisikö nopeasti käydä läpi, että missä se Euribor oikein huitoo tällä hetkellä?
Eli 12 kuukauden Euribor pyörii 2,8% ja markkinat odottaa, että tämä Euribor pysyisi näillä näkymin täällä 3% tuntumassa pitkälle ensi vuoteen. OP-ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen arvioi näin. Näillä näkymin 12 kuukauden Euriboriin ei olisi tulossa juurikaan nousua ainakaan lähimmän puolen vuoden aikana, vaikka näkemykset korkokehityksestä ovat jonkun verran jakautuneet.
Joo, mulla on itse asiassa kaksi asuntolainaa, niin yhden niistä korko tarkistettiin tässä.
Mitä sille kävi?
Marraskuussa. Joo, no huonosti sille kävi. Tällä hetkellä mun kokonaiskorko asuntolainalle on jo yli 3%. Ja kyllähän se tuntuu aika huimalta. Mutta
niin varsinkin verrattuna niihin aikaisempiin nollakorkoihin.
Just näin. Niin ehkä mäkin yritän suhteuttaa tämän tilanteen silleen historiaan ja ajatella, että se on kuitenkin helpottavaa, että tällä hetkellä ei ennusteta mitään, tiedätkö, 6% korkoja. Helpottavaa oli kuitenkin lukea, että Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki sanoi, että on mahdollista, että esimerkiksi vuonna 2024 korot voisi kääntyä jo alaspäin, jos tämä inflaatio on tullut lähemmäksi 2% ja talouskehitys on sen kaltaista, että matalammatkin korot sopisi tilanteeseen. Eli jos me saadaan inflaatio kuriin, niin voi olla, että sitten jo seuraavana vuonna tilanteen tulisi helpotusta.
Hei ihanaa, tästähän tulee tosi niin kuin positiivinen jakso.
Niin, eikö vaan? Joo.
Joo, jotenkin kivaa, että niin kun on tällaisia positiivisiakin uutisia jaettavana. Mä en tiedä, miksi mun tuli tosi hyvä fiilis tosta.
Tämä voi olla tällainen niin kuin good news, jos uutisten seuraaminen ahdistaa, niin kuuntele meitä.
Joo, mutta koska kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin sen seurauksena, että korkoja on nostettu, niin asuntojen hinnat on kääntynyt laskuun. Elikkä korkojen nousu iskee aika suoraan sinne asuntomarkkinoihin, koska suuri osa asunnoista on rahoitettu velalla, niin kuin just meidän kahdenkin asunnot. Ja kun velka on kalliimpaa, niin rahaa ei liiku asuntomarkkinoilla yhtä paljon.
Jep. Silloin kun ei ole niin paljon ostajia liikenteessä, niin sehän vaikuttaa siihen, että asuntojen hinnat kääntyy laskuun, vaikkakin kaikki muu kallistuu.
Juuri näin, juuri näin. Ja mielenkiintoinen asuntojakso meillähän oli Annen kanssa syksyllä, mikä kannattaa käydä kuuntelemassa tämän jakson jälkeen. Siellä oli ihana energia ja positiivinen energia. Se oli just sitä energiaa, mitä me nyt kaivataan tähän tilanteeseen.
Ehdottomasti. Mä luin Kauppalehdestä, että asuntojen hintojen laskua povataan vielä ensi vuodeksi. Ja tämä johtuu ihan siitä, mistä me Annenkin kanssa puhuttiin. Eli silloin, kun tuli korona ja kaikki halusi kotoilla, niin asuntokauppa kävi tosi kuumana. Ja asuntojen hinnat nousi. Eli sehän johti sitten siihen, että nyt tällä hetkellä se asuntokauppa on pudonnut tosi korkealta, ehkä vähän maltillisempaan hintaan. Ei myöskään mistään syöksylaskusta asuntojenkaan hinnassa puhuta, vaan sellaisesta tilanteen normalisoitumisesta.
No millä se tilanne niin kuin nyt näyttää?
Siinä Kauppalehden jutussa haastateltiin Habitan toimaria Mika Pärssistä ja hän sanoi näin. Asuntokauppaa käydään, mutta määrät ovat pienempiä ja hinnat ovat laskeneet huipulta noin 5-10%. Hän nosti asuntomarkkinan ongelmaksi tällä hetkellä sen, että nyt on tarjolla liikaa väärin hinnoiteltuja asuntoja ja sen takia niiden asuntojen myyntiajat venyy. Eli näiden myyjien rationaalisuudessa olisi vähän niin kuin viilattavaa, koska nyt jos ihmiset on lähtenyt myymään asuntoja, niin niillä on ehkä vielä ne hintapyynnöt ja hintahaaveet, ne on niin kuin vähän peräisin sieltä korona-ajoilta.
Joo, musta tuntuu, että moni asunnon omistaja innostui siitä hintojen nousussa siinä vaiheessa niin paljon, että otti selvää, että mikä niiden asunnon nykyinen kauppahinta olisi. Ja sitten jotenkin nyt kun on myymässä, niin yrittää perustaa sitä myyntihintaa siihen samaan hintaan ja sitten se asunto ei vaan liiku.
Just näin, mutta tässä jutussa sanotaan, että luultavasti jo ensi keväänä herätään siihen todellisuuteen, että jos haluaa saada asunnon myytyä, niin sitten pitää asettaa se hinta vähän matalammalle kuin mitä se silloin koronapiikin aikaan olisi ollut. Ja sitten tässä sanottiin myös, että koska asuntosijoittajien kysyntä on hiipunut, niin yksiöiden hinnat on laskenut, erityisesti pääkaupunkiseudulle. Ja tämähän on mun mielestä tosi hyvä juttu ensiasunnon ostajille.
Hei, ihan mahtavaa. Tai sinkuille.
Eli nyt pääsee halvemmalla kiinni asuntoihin kuin mitä olisi päässyt pari vuotta sitten. Toki pitää maksaa myös korkeampia korkoja, mutta jos ne korotkin lähtee sitten inflaation rauhoituttua laskuun, se on vain hetkellinen tilanne, että joutuu maksamaan enemmän niistä koroista, kun sitten taas se velka pysyy edelleen pienenä, yhtä pienenä kuin mitä se oli silloin, kun sä sen asunnon ostit. Eli voi olla moninkin tavoin hyvä aika lähteä nyt sitten asuntokaupoille.
Joo, ehkä tämä on siis semmoinen tilanne, että nyt kannattaa miettiä sitä omaa tilannetta ja omaa riskinsietokykyä, niin vähän sama kuin sijoittamisesta, että et voi panikoida tai sitten voi miettiä, että hei, tämähän saattaisi olla hyvä hetki aloittaa sijoittaminen. Sama pätee asunnon ostamiseen.
Mutta hei, Hanna, kun sä mainitsit ton sijoittamisen aloittamisen ja kun me nyt jäädään joululomalle ja se sijoittamisen aloittaminen saattaa olla monille sellainen uuden vuoden lupaus, niin pitäisikö meidän jo vähän ennakoivasti puhua myös siitä?
Puhutaan, koska niin kuin me jo aikaisemmin tässä jaksossa puhuttiin, että me halutaan olla siellä alkumetreillä mukana, kun meidän kuulijat tai seuraajat pääsee sijoittamisen makuun, niin on tämmöinen pieni pohjustus sitä varten, koska me ei olla vielä silloin ensimmäistä. Musta tuntuu, että me ollaan silloin vielä sillä meidän määrittelemättömän pituisella joululomalla, eikä me välttämättä olla paikan päällä jakamassa neuvoja, että mitä kannattaa tehdä, niin valmistaudutaan nyt vähän siihen.
Very good. Mistä sä haluat lähteä liikkeelle?
No, siitä samasta asiasta, minkä kanssa mä lähdin liikkeelle silloin, kun mä lähdin sijoittamaan, eli sijoitussuunnitelmasta.
Ui, ihanaa. Meidän toimittaja Aini Palomohan kirjoitti tosi kattavan jutun sijoitussuunnitelman tekemisestä meidän median.
Aini nosti tässä jutussa esille 4 hyvää pointtia, mitä kannattaa ottaa huomioon, kun sijoitussuunnitelmaa lähtee tekemään. Eka oli, millainen minun taloudellinen tilanteeni on nyt. Toka, kuinka paljon minulla on varaa sijoittaa. 3, millaisia riskejä haluan ottaa. Ja 4, mitä haluan sijoituksillani saavuttaa ja kauanko haluan odottaa. Mutta tosiaan, koko juttu kannattaa käydä lukemassa Mimmit sijoittaa -mediasta.
Mun mielestä toi 4. pointti, mitä haluan sijoituksellani saavuttaa ja kauanko haluan odottaa, niin se on ollut mun sijoitussuunnitelman kannalta se kaikista tärkein.
Mitä sun sijoitussuunnitelmassa on lukenut?
Hei, mähän en ole kertonut sulle mun uudesta suunnitelmasta.
Oh my god.
Tähän on todella hyvä päättää tämä kymppituottari, koska siis tämä on jotenkin konkreettisin asia, mikä multa jäi tästä kymppituottarista käteen. Eli tällainen niin kuin suunnitelma mun tulevaisuuden suhteen. Sä muistat sen meidän YEL-vääntöjakson, Me puhuttiin yrittäjäeläkkeestä.
Pahoittelut siitä väännöstä.
Se ihan oikeasti avasi mun silmät. Jotenkin se, että mitä ihan oikeasti tapahtuu, kun no, joku päivä mä en välttämättä jaksa tehdä yhtä paljon töitä kuin mitä mä teen tällä hetkellä, niin mulla ei välttämättä yrittäjänä mitään muhkea eläkettä ole odottamassa. Ja sitten sen lisäksi mä jotenkin vähän skeptinen sen suhteen, että jaksankohan mä ihan oikeasti painaa täyspäiväisesti duunia johonkin 71-vuotiaaksi, joka suunnilleen on se meidän eläkeikä. Niin joo, tää sai mut aktivoitumaan.
Kerro, miten sä oot aktivoitunut.
Niin, ja sitten itse asiassa myös pari muutakin jaksoa tältä tuottarilta vaikutti tämän suunnitelman laatimiseen. Esimerkiksi se, kun Risto Siilasmaa sanoi meille, että me ollaan keski-ikäistymässä. Ja sitten se, kun Kaisa Kivipelto kertoi, että 55% yli 65-vuotiaista naisista on joko naimattomia, eronneita tai leskiä.
Mä jotenkin ajattelin, että me päätään tämän jakson onkin tosi tosi positiivisen. Nyt tämä alkaa kuulostaa niin kuin masentavalta.
Tämä on tosi positiivista koska. Ja mä oon nyt laatinut tällaisen suunnitelman mun elämälle, tarkkaan ottaen mun eläköitymiselle. Mä nimittäin laskin, että kuinka paljon mun pitää sijoittaa, jotta mun varallisuus ja elintaso on turvattu mun koko elinkaaren läpi. Haluatko kuulla?
Joo, avaa tarkemmin.
Lähdetään liikkeelle lähtötilanteesta. Mulla on tällä hetkellä sijoitusvarallisuutta noin 30 000 euroa, eli se on se mun alkupääoma.
Eli onko tämä 30 000 niin siis se summa, mikä sulla näkyy, kun sä meet vaikka katsoa Nordnetista, että paljon sulla on sijoituksia?
Joo, eli se on kaikkien mun sijoitusten yhteenlaskettu summa. Mulla on myös esimerkiksi Nordeassa osakesäästötili, eli se ei näy siellä.
Just näin, mutta tässä ei ole mitään niin kuin asuntosijoituksia, tässä on vaan ne, niin kuin, jotka on siellä osake- tai arvo-osuustilillä.
Joo, hyvä tarkennus. Joo. Eli mä puhun vaan niin kuin pörssisijoituksista.
Yes.
Eli tämä on mun alkupääoma, ja tämän lisäksi mun pitäisi sijoittaa 600 euroa kuussa siihen asti, että mä täytän 60. Ja no, se on tietenkin aika paljon, ja mä ymmärrän, että kaikilla on eri tilanteet, eli mä kuvaan tässä nyt vaan mun omaa tilannetta. Mutta se, miten mä lähestyn tätä, on se, että 600 euroa kuussa tekee vuodessa yhteensä 7200 euroa, eikö vaan?
Joo.
No mulla on tällä hetkellä yrittäjänä vähän pienempi palkka kuin mitä mulla olisi vaikka koulutusta vastaavassa palkkatyössä. Mutta toisaalta mä saan tällä hetkellä pääomatuloja vuodessa noin 4 000 edestä. Eli mulla on pienempi palkka, mutta sit mä nostan niitä osinkoja.
Mm.
Niin mä saisin näillä pääomatuloilla helposti katettua puolet tuosta mun 7200 euron vuositavoitteesta. Ja mulle jäisi vielä hupirahaakin 400 euroa siitä jäljelle. Ja silloin mun kuukausisäästösummaksi jäisi 300 euroa, mikä on ehkä vähän korkeampi kuin mitä mä tällä hetkellä pörssin kuukausitasolla säästän, mutta ihan doable. Koska kuitenkin mä haluan, että mulla on eläkkeellä rahaa, niin tää on mulle vahva motivaattori. Joten tällä taktiikalla, eli sillä 30 000 alkupääomalla ja 600 euron kuukausisäästöllä 31 vuoden päästä, kun mä täytän 60, mun sijoitusten arvo olisi sillä 7% keskimääräisellä vuosituotolla yhteensä 1 501 euroa ja 69 senttiä.
Oh my god!
Jep!
Miltsi! Oh my god, ihan basic, pikku tavoitteita. Musta tuntuu, että mun täytyy kans mennä leikkiä tuolla Mimitsiota-saitilta löytyvällä sijoituslaskurilla.
Siis nimenomaan, ja okei, tietenkin 1 000 000 euroa, se kuulostaa tosi paljolta, mutta syy, miksi tää valikoitu mun tavoitteeksi on siis se, ei se, että sit 60-vuotiaana mä ostan jonkun jahdin ja kruisailen sen kanssa ympäri Itämerta tai jotain, vaan tää on siis se mun eläkekassa.
Aivan, eli sit sä oot tosta laskenut, että paljon sä saat kuukausittain rahaa elämiseen vai?
Nimenomaan. Mä tsekkasin tuosta Merja Mähkän rahastokirjasta. Siellä on sellainen tosi hyvä taulukko, jonka mukaan 1 000 000 euron sijoitussalkusta voi nostaa 2500 euroa kuussa ilman, että se rahojen nostaminen syö sitä sijoituspääomaa. Ja tämä on siis inflaatiokorjattu luku. Eli vaikka miltsi kuulostaa tosi paljolta, niin se tuottaa siis sulle ikään kuin kuukausipalkkaa 2500 euroa kuussa, mikä nyt ei kuulosta mitenkään hirveän paljolta. Mutta mun mielestä ihan silleen riittävältä. Silloin mä pääsin siihen tilanteeseen, että 60-vuotiaana riippumatta siitä, että jatkanko mä töitä vai en, niin mä saisin mun sijoituksista 2500 euroa kuussa. Ja vaikka mä nostaisin sen 2500 euroa kuussa vuosikymmenien ajan, niin siellä olisi edelleen se 1 000 000 euroa tallessa. Olettaen siis, että osakemarkkinat tuottaa keskimäärin sen 7%. Ja sitten tietenkin jossain vaiheessa, jos mä haluan alkaa niinku käyttää sitä sijoituspääomaa, niin sitten mä voin tehdä myös sen. Mutta ehkä sitä olisi kiva jättää myös jälkipolville jonkun verran. Niin miltä tämä sun mielestä kuulostaa?
Tämä kuulostaa inspiroivalta. Tämä kuulostaa siltä, että mun täytyisi ehdottomasti myös itse tehdä tämä suunnitelma. Mä olen ollut kaikissa näissä jaksoissa mukana ja tämä oli se hetki, kun sä inspiroit mua tekemään samanlaisen sijoitussuunnitelman mun tulevaisuuden varalle. Oh my god. Okei, kiitos. Mut mun ongelma on siis se, että me eletään joulukuuta vuoden loppua, niin tää on vähän sama kuin se silleen lauantaina alkaisit tekemään jotain elämänmuutosta. Mä en niin kuin henkisesti enkä fyysisesti pysty siihen, että mä tekisin sijoitussuunnitelman nyt joulukuussa, vaan sen täytyy tapahtua tammikuussa. Mitään elämänmuutosta. Kaikki elämäntapamuutokset tapahtuu mun kohdalla aina maanantaisin.
Ja tammikuisin.
Joo, maanantai ja tammikuu same same, joten mä otan vielä chillisti tämän joulukuun ja sitten tammikuussa lupaan, että teen samantyyppisen suunnitelman itselleni ja oman tulevaisuuteni varalle.
No mutta tämähän on tosi hyvä. Sä voit jakaa sen sitten ensi tuottarilla, sen sun oman suunnitelman.
Hei, senhän minä teen. Mä uskon, että tämä sun sijoitussuunnitelma sai meidän kuulijatkin inspiroitumaan tekemään itsellensä vastaavanlaisen suunnitelman. Niin käykää leikkimässä sijoituslaskurilla osoitteessa mimmitsijoittaa.fi/sijoituslaskuri.
Yes.
Aletaanko me ole kohta niin kuin done deal tämän jakson kanssa?
Joo, joululoma häämöttää jo.
Mitä meinaat muuten tehdä joululomalla?
Mä aion pitää somettoman loman. Se kuuluu mun rutiineihin. Suosittelen sitä myös muille, jos yhtään kiinnostaa. Kun kirjoituu somesta ulos, niin tulee luettua vaikka enemmän kirjoja, katsottua enemmän joululeffoja ja vietettyä enemmän aikaa läheisten kanssa. Se on ollut mulle tosi toimiva. Ja sitten mä aion syödä sikanasuklaata ja juoda glögiä. Ja itse asiassa vietän jouluaaton äitini kanssa Espanjassa.
Oi! Ihanan kuulonen suunnitelma. Sä oot kyllä oikeasti aina onnistunut noiden sun somettomien lomien kanssa. Mä oon tosi kateellinen sulle siitä, koska itsehän en ole siihen pystynyt, mutta en kyllä voikaan väittää, että olisin sitä täysillä yrittänytkään, mutta en lähde nytkään siis väittämään.
Mitä sä aiot tehdä, Hanna, joululomalla?
No to be honest, musta tuntuu, että mun joululomat on aina setviytynyt vasta silleen päiviä ennen joululoman alkua. Mulla on suunnitelmat tällä hetkellä aivan auki, I'm going with the flow. Ehkä mä toivon tuulista ja leutoa jouluaattoa, että mä voisin silleen hyvällä omatunnolla saunoa paljon ja olla vaan, kuluttaa paljon sähköä katsomalla elokuvia.
Oi, joulusauna.
Niin.
Ihanaa. Kiitos tuhannesti kuulijoille, mimmeille ja salamimmeille tästä tuottarista ja itse asiassa kaikista näistä 10 tuottarista.
Joo, ihanaa kun olette kuunnellut ja mahdollistanut meille tällaisen duunin, mikä on ihan sikakivaa ja opettavaista.
Ja tähän on myös pakko sanoa, että kiitos myös kaikista ihanista viesteistä, jotka olette tämän tuottarin aikana meille lähettäneet. Me luetaan ne kaikki ja ne lämmittää mieltä ja me halutaan myös lähettää teille, joilla on nyt taloudellisesti vaikeampaa, niin ihan hurjasti tsemppiä. Ja teille, jotka hermoilee sijoitusten kanssa, niin mielen rauhaa ja joulurauhaa. Kyllä se siitä.
Niin. Ja hei, vaikka podi jää tauolle, niin kaikki muut sisällöt jatkuu aivan normaalisti. Eli artikkelit, some, niitä voi seurata ja lukea osoitteessa mimmitsijoittaa.fi.
Joo, ja Instagramit ja kaikki muut. Ja siis koska TikTokhan on ollut punainen lanka koko tämän tuottarin, niin menkää sinne seuraamaan meitä myös. Jos te ette ole vielä mennyt, niin nyt menette. Tällä hetkellä meillä on jo melkein 7000 seuraajaa siellä. Eli
oh
hyvä meininki.
God, hyvä meininki. Joo. Ja hei, huomenna vietetään tärkeää päivää, Suomen itsenäisyyspäivää. Paljon onnea Suomi. 105 vuotta.
Wow.
Oldi, but goldi.
Paljon onnea Suomi. Hyvä duuni. Ja vaikka Suomi sullakin on taloudellisesti nyt vähän raskasta, niin tsemppiä.
You can make.
Koita jaksaa. Kyllä se siitä.
Kyllä se siitä. Joo, piru vielä. Oliko tämä nyt meidän vikajakso?
Tämä oli. Hyvää joulua.
Joo.
Ihanaa loppuvuotta ja ensi vuoteen.
Ensi vuoteen. Nauttikaa joulusta.
Moikka.
Moido.
Tämä oli kyllä 5 tähden jakso. Siitä puheen ollen.
Käy antamassa meidän Mimmitsijoittaa podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla.
Mun nimi on Pia-Maria Nyström.
Ja mä oon Hanna Tikander.
Ja tää oli Mimmitsijoittaa podcast.
Kiitos kun kuuntelit.
Ja jos sä haluat kuulla lisää.
Tai lukea lisää.
Sijoittamisesta.
Säästämisestä. Yrittäjyydestä.
Käy osoitteessa mimmitsijoittaa.fi.
Tai seuraa meitä Instagramissa @mimmitsijoittaa.
ensi viikkoon.
Ensi viikkoon. Heido.
Ciao.
Asenne Media.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.